Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Сьогоднішній випуск присвячений візиту папи у Венецію. У другій частці наша рубрика «Ефата». 28 красавіка вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Парадоксальне знаходження у зняволенні може означати початок чогось нового через відкриття нечеканої пригожості у собі і у інших, сказав папа жанчинам зняволеним у турмі Венеція Джудека. Сьогодні раніцей Францішок навідав поправчу установу на території, якої сьоліта знаходиться павільйон Святого Посада на 60-й міжнародній мастацькій виставі «Бієналі» у Венеції. Святець звернув увагу на те, що з одного боку турма з'являється чимось тяжким, з многими проблемами, такими як переповненість, недохоп помешкання і сродка у випадки насилля, які причиняють шмат покут. З іншого, вона так само може стати місцем одраджения, де годність мужчин і жінчин не зміщається у ізоляцію, а заохочується праз взаємну повагу і розвиття талентів і здольності, магчима бездійних або зняволених перепітиями життя, які можуть одновитися на користь усім і які заслуговують уваги і довіру. Дорогі сябри, давайте сьогодні разом одновим віру у будучині, давайте приймемо рішення починати кожен день со слов «сьогодні поспяховий момент», «сьогодні правильний день», «сьогодні я починаю все наново», «заусёди на протягу всього нашого життя», мотивував папа жанчин зняволених у турмі Венеція Джудека. Світу потрібні творці, сказав папа сьогодні, звертаючися до представників світу мистецтва, зібраних у костелі Святої Магдалени у жаночій турмі Венеція Джудека. Тут знаходиться павільйон Святого Посада на 60-й Венеціянській бієналі. Францішок признався, що серед мастаків відчуває себе не чужим. Я думаю, що це тичиться кожного чоловіка, тому що мистецтво має статус у города-притулку, города, який супротистоїть режиму насилля і дискримінації, де створюються форми гуманізму, здольне признати, уключити, оборонити, прийняти кожного, усіх, починаючи з опушнього, сказав пантифік. Папа підкреслив, що творці існують у світі, але покликані виходять за його межі. Йон указав на остру необхідність виразно відрознювати мистецтво від ринку. Відомо, ринок просовує і канонізує, але завжди є ризика, що йон буде полявати на креатив скрадення винності, і врешті холодно навучить нас, що робити, відзначив святий отець. Йон од усього серця пожадав, каб сучасне мистецтво допомогло належним чином оцінити уклад жінчин як сутворців подій чоловіцтва. Виключить телевізор, відкрити Євангеліє, покинуть мобільний телефон і зустрітися з людьми, закликав Францішок молодих жихарів Венеції. Зустріча Святого Отця з молоддю пройшла сьогодні на площі перед базилікою Санта Марія делла Салюте. Усім отримали великий дар бути любимими дітьми Божими і закликані виконати мару Пана, свідчить і жити його радості. Нема нічого пригажей, підкреслив папа, пропоновуючи молодим людям розважати над двома дієсловами у статі «Істі», які рухали молодим серцем Маті Божій. Собравшися, Марія поспішила. Перш за все собратися у статі. У статі землі, тому що ми створені для небесів. Підняти погляд увесь, у статі, каб глядеть у твар життя, а не сядеть на канапі. У статі, каб сказати так Богу, який вірить у нас. У статі, каб признати, що ми каштовне і незаменне. Другий дієслов для розважання «Істі». Папа закликав молодь вирватися з гіпнотичного світу соціальних сеток, не бути професіоналами компульсивного набору тексту, відмовитися від нігілістичної логіки «я роблю, каб мети, я працюю, каб заробити, устань і йди». Єзус звертається до себе з таким запрошенням многим людям, яким допомагав і яких вилечував, йон казав «устань, іди». Прислухайся до гэтага закліку, повторай його внутри себе, заховай у своїм серцю «устань і йди», заклікав юнаков і дівчат Францішок.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Євхаристія на площі Святого Марка стала кульмінаційним моментом візиту папи у Венецію. Йон закликав заставатися у єдності з паном, каб прыносіць добрыя плёны ў жыцці. У сваёй гаміліі, пабудаваны на вадзе, унікальны ў сваім родзе горад Венецыю, святы Отец параўнаў з духоўным жыццём вернікаў, падобна таму, як Венецыя цесна звязана з вадой і мае патрэбу ў асаблівым клопаце і абароне, так і наша жыццё патрабуе жыццядайных водаў Божай любові. Без гэтай любові мы становімся як сухія галіны, няздольныя прыносіць плён. Браты і сёстры, вось што важна, заставацца ў пану, прабываць у ім, і гэта дзеяслоў заставацца не трэба разумець як нешта статычнае, як быццам бы ён хацеў сказаць нам заставацца нерухомымі, прапаркаванымі ў пасіўнасці. Насамрэч ён заклікаў нас да руху, бо заставацца ў пану азначае ўзрастаць у адносінах з ім, весці дыялог з ім, прымаць яго слова, ісці за ім на шляху да Божага валадарства, сказаў папа. Ён спаслаўся на венецыянскае біенале, каб нагадаць, што Евангелі, змяняючы жыццё людзей, робіць іх творцамі, здольнымі распаўсюджваць плёну любові і радасці. Я малюся за вас, малюся за тое, каб прыгажосць гэтага горада магла праявіцца ў абліччах і жэстах усіх вас, сказаў на заканчэнне гамілі святы Айцец. Як і кожную нядзелю Францішак прасіў заступніцтва Вагародзіцы ў тых краінах і месцах, дзе людзі спазнаюць найбольшыя пакуты. Сёння ён маліўся Рэгінацэлі з вернікамі, сабранымі на плошчы святога Марка ў Венецыі. Папа згадаў Гаіці, дзе дзейнічае надзвычайнае становішча, насельніцтва знаходзіцца ў роспачы з прычыны краху сістэмы аховы здароўя, недахопу харчавання і насілля, якое прымушае людзей бегчы. Ён прызнаўся, што не перастае думаць пра змучаную Украіну, Палесціну і Ізраіль, пра Рахінджа і многія іншыя народы, якія пакутуюць ад войнаў і насілля. Няхай Бог міру асвятляе сэрца, каб у кожным узрастала жаданне дыялогу і паяднання, звярнуўся Францішак падчас заключнага набажэнства свайго пастырскага візіту ў Венецыю.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Фата.
Хвала Хрысту. 1 траўня спаўняецца 33-я гадавіна выдання энцыклікі святога Яна Паўла II «Centesimus Annus». Пра кантэксты яе паўстання і яе значнасць была гаворка на папярэдняй перадачы. Нагадаю, што ёсць як мінімум два матывы, дзеля якіх варта да яе звярнуцца. Па-першае, яна паўстала ў перыяд вялікіх пераменаў і вялікага аптымізму наконт глабальнай перамогі дэмакратыі, але сама яна змяшчае цвярозы і узважаны аналіз падмуркаў дэмакратыі. Зараз, калі мае месца глабальны адыход ад дэмакратыі, тагачасны аналіз Яна Паўла II заслугоўвае асаблівай увагі. Па-другое, вакольнік, можна так называць энцыкліку, нагадвае пра повязь свабоды і праўды. Рэч, якая ў 90-е гады ў многіх уплывовых асяроддзях высмейвалася, а праз чвэрць стагоддзя была фактычна прызнана як неабходная умова пабудовы ліберальнага парадку. Сёння прапаную папросту разгарнуць гэты дакумент і дакладна прыгледзецца, што і як там гаворыцца. Энцыкліка падзелена на 6 раздзелаў і ахоплівае 6 тэмаў, якія былі асабліва актуальнымі на пачатку 90-х, хоць іх актуальнасць захоўваецца і да сённяшняга дня. Пасля кароткага ўступу папа распавядае пра асаблівасці «Rerum Novarum» энцыклікі Ільва XIII і яго дыягназе тагачасных выклікаў, так званых новых рэчаў. Нагадаю, што сама назва «Centesimus Annus» значыць «сотая гадавіна» і Яе выданне было прымеркавана да сотых угодкаў з'яўлення рэрум новарум. Пазней аўтар звяртае ўвагу на выклікі новыя рэчы ўжо 20-га стагоддзя, указваючы на глыбокія супярэчнасці гэтага стагоддзя. Цэлы раздзел папа прысвячае 1989 году, прадстаўляючы філасофскі багаслоўскі аналіз пераломнага моманту сучаснай гісторыі, падкрэсліваючы таксама ўдзел касцёла ў грамадска-палітычных пераменах. Наступны раздзел прысвечаны эканамічнай этыцы, але пазначана пры гэтым, што пытанне сацыяльна-эканамічнай мадэлі застаецца адкрытым. Раздзел 5 прысвечаны хрысціянскай канцэпцыі дзяржавы. З гэтай нагоды папа выказвае павагу да, як ён называе гэта, прававой аўтаноміі дэмакратычнай сістэмы, падкрэсліваючы важнасць прынцыпу субсідыярнасці, то бок дапаможнасці. У 6 і апошнім раздзеле папа нанова фармулюе пастулат персаналізму, які прысутнічае ў большасці ягоных энцыклік, што чалавек – гэта шлях касцёла. А цяпер дакладней прыгледзьмася кожнаму з гэтых раздзелаў. Итак, першы раздзел, тут цытата. «Хачу паказаць, што жыватворныя сокі, якія багата выцякаюць з гэтага кораня, не вычарпаліся за гадамі, але, наадварот, сталі яшчэ больш плённымі», так піша пра знакаміты вакольнік яго знакамітага папярэдніка Ільва XIII пра «Рэрум Новарум». Ян Павел II прачытвае энцыкліку свайго папярэдніка ў двух аспектах – гістарычным і касцёльным. У першым выпадку ён абрысоўвае вострыя сацыяльныя праблемы канца 19-го стагоддзя, гэта так званы канфлікт паміж працай і капіталам, які спарадзіў дзве супрацьлеглыя ідэалогіі. З аднаго боку марксізм, які прэтэндаваў на быццё абаронцам працоўных масаў, і лібералізм, які сцвярджаў прынцып як мага больш шырокай эканамічнай свабоды і замацоўваў, прынамсі на тым этапе, но такі даволі несправядлівы грамадскі лад. Леў XIII абараняе працоўны клас, патрабуючы прызнання ім належных правоў, а таксама фармулюючы некаторыя канкрэтныя прапановы, напрыклад, уступленне ў прафесійныя саюзы. Ян Павел II падкрэслівае таксама касцёльны аспект энцыклікі свайго папярэдніка. Тут яшчэ зацытую: «Пазіцыя папы, выражаная ў энцыкліцы «Рэрум Наварум», як бы даў касцёлу грамадзянскія правы ў зменных рэаліях грамадскага жыцця», канец цытаты. Сваё разважанне над «Рэрум Наварум» Ян Павел II заканчвае такім характэрным для яго персаналістычным акцэнтам. Зноў цытата: «Цяпер мы павінны ясна ўсвядоміць скразным матывам і асноўнай ідэяй энцыклікі «Рэрум Наварум» і ўвогуле ўсяго сацыяльнага вучэння касцёла ёсць правільная канцэпцыя чалавечай асобы, яе унікальнай вартасці». Другі раздзел закранае пытанне асноў сацыяльных дактрынаў, так званай антрапалогіі, закранае таксама праблему бяспекі і праблему дэкаланізацыі, якая была ўсцяж актуальная ў той час. Што тычыцца асноў сацыяльных вучэнняў, то тут папа адзначае, што, напрыклад, марксісцкае вучэнне пазбаўляе чалавека суб'ектнасці, аўтаноміі. Цытую: «Яно разглядае асобнага чалавека як просты элемент і частку грамадскага арганізму», канец цытаты. А ў аснове такога падыходу, кажа папа, ляжыць атэізм, а частым наступствам ёсць тэндэнцыя вырашаць грамадскія праблемы таталітарнымі метадамі. Дарэчы, у энцыкліцы прасочваецца негатыўны стасунак да якой-кольвечы ідэалогіі. Якая кольвечы ідэалогія, там чытаем, ёсць дэфармацыяй сапраўднай філасофіі. Ну, тэза можа быць крыху спрэчная, але калі зважым на тое, што ідэалогія, ну, усялякая, ці большасць ідэалогій скіраваны на палітычную, палітычнае вымярэнне, што пазначаны ваяўнічасцю, пастаянным супрацьстаяннем з нейкім ворагам, то можам зразумець, чаму папа так негатыўна ставіцца да любой ідэалогіі. У трэцім раздзеле папа пералічвае тры фактары, якія прывялі да крызісу і падзення камуністычнай імперыі. Па-першае, гэта парушэнне працоўнага заканадаўства, па-другое, заганнасць эканамічнай мадэлі і, па-трэцяе, духоўная пустэча, створаная атэізмам. Пераходжу да чацвёртага раздзела, зноў цытата: «Эканамічная свабода – гэта толькі адзін з элементаў свабоды чалавека». Папа даволі станоўча ацэньвае капіталізм, так званы эканамічны лібералізм, але фармулюе тут некалькі засцярогаў. Гэтыя засцярогі, дарэчы, ён прыпадносіць пад назвай «экалогіі». Можам заўважыць, што ў абодвух словах «эканомія» і «экалогія» першая складовая частка – гэта грэцкая «ойкос», што значыць «дом», «дамашняя супольнасць». І вось «эканомія» як матэрыяльнае забеспячэнне дома павінна быць павязана з «экалогіяй», дбаннем пра трываласць дома і дамашняй супольнасці. І тут папа выдзяляе наступныя вымярэнні гэтага дбання. Па-першае, у літаральным сэнсе клопат пра прыроднае асяроддзе, але таксама гаворка ідзе пра, як ён кажа, першую і асноўную ячэйку чалавечай экалогіі, якое сям'я, заснаваная на сужэнстве. Ну і па-трэцяе, гаворка таксама пра эканамічную экалогію. Прадпрыемства, напрыклад, павінна кіравацца не толькі прыбыткам, але таксама стварэннем супольнасці людзей, якія адчувальныя на патрэбы адзін аднаго, а процілегласцю так званай эканамічнай экалогіі з'яўляецца штучнае спажывальніцтва, якое палягае ў тым, што генеруюцца псеўдапатрэбы, напрыклад, наркаманія, парнаграфія, ненатуральныя віды забаваў, а затым адбываецца інвеставанне ў вытворчасць сродкаў для іх задавальнення. Тут за недахопу часу пакуль што пакіну пяты і шосты раздзел, але гэтая тэма будзе заслугоўваць на ўвагу і падчас наступных перадачаў. Ва ўсякім разе, самы асноўны пасыл гэтай энцыклікі тут запрэзентаваны. Такім чынам, пакуль што завяршаю агляд гэтай энцыклікі. Ну, але да паасобных яе тэмаў, паасобных пастулатаў будзем звяртацца з нагоды больш дэталёвага абмяркоўвання паасобных тэмаў каталіцкага сацыяльнага навучання. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы праз тыдзень. Шчасць Божа!
Фата. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!